الرحمن الرحيم وإن كنتم تيتاسوا على سفر فسفر باني ولم تجدوا كاتبا أو منمن منذ لكنك فرحانم مقبودا نگان بئی قبض کرشی فإن من کچر مانت دار گنن بعدکم بعدن باز استاسو باز لرا فلیؤدی الذی نودا دیکی حغکس او تمنا چه امانت دار گنل شد امانت ہو امانت خل ولیتق اللہ ربه او دیری گید اللہ نچ رب دد دے
تمہارا کتاب کو رسول مخی کم دس کدے پلے
کتنے
اتق اللہ دیری گید اللہ نربہو چھ رب ددے ولا تکتم الشہادتا مپٹوئی گواہی یو حق خبراو گواہی در سردن پٹوئی ما ومن یکتم ہا چاچ پٹک دا گواہی فَإِنَّهُ داد اِنَّهُ ضمیر را یا راجی دے دے منتا فَإِنَّهُ نُبِشَكَ دَغَ قَزْ دَغَ پُٹَوْنْكَ یاد اِنَّهُ دا ضمیر ضمیر شانیم کی دیشی فَإِنَّهُ بِشَكَ شَانْ دَادِ آتِمٌ قَلْبُهُ گُنَحْگَار دِ زُرَدَدَ آثم قلبه گنہگار دے زرد دو واللہ بما تعملون علیم اللہ پاغچ تاسکم عمل کوئی علیم لدن علیم پوہ دے دیدے کی گورہ دا مال دے اعتماد دا پارا آیات کی حکم کو چیوشے دے اعتماد پنیت آغا گانا کی دید دی مال دے حفاظت پخاطر دا مطلق مال مزمت پشریعت کے ندر آگلے دی آیاتونو او باز نور آیاتونو کی رد دے پا آغا جاہل و متصوفو بانے کیا غی مطلق مال تا ناروا و یوداغی سرد سرارو محبت نساتی علماء کرام علی کلی چی پا شریعت کی دا اغا مال مزمت دے چی اغا حرام وی یا اغا مال تدا سی پا شغل و غفلت کی واچولے چی دا قبر و دا آخرت سے تیارے دے انکو او کم مال چی دا سی وی چی اغا تا دا قبر و آخرت نا غافل کئی نا ندا سی مال شریعت کی ناروا ندے وردی مال تا اللہ پا قرآن شریف کی ویلی قیاما ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل اللہ لکم قیاما ویدو وقف تا فزو الخرج زنانو نارینو معشومانو تا مال مور کوئی تا مال اللہ استاسو دا جوند تیری دو یو سبب جوڑ کرے دارنگ قرآن دا مال دا حفاظت دا سو حکم کرے ویدی اتیمانانو دا مال حفاظت با کوئی سور نسا کی وئی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ کتاسو دی اتیمانانو نمالوم کل جدوی کی اصلاح دا اقل سا او دے دخت المال دا سنبالول و قابل دے نمال بورتور کی دارنگی گور شریعت کی دا مال دا زائقول و نمان راغلے تو یو سری دخت الجیب نپیسی رویستی اوور و لورتکو یا رسین پا غارا والار دے او پیسی او روپی دریاب تا ورغرزائی نو دے پا دیبان مجرم دے زکا دا مال دے فازت حکم دے نو کمتلا کی مال نارواوے نو دے دی پیسو تا ورور تا کئی دریاب لے غرزائی اولی دے دا اللہ پا نیز دا مجرمانو نشوری و اللہ دا مال دے فازت حکم کردے نبی علیہ السلام سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ته ویلو هغه چې وفات کیدو زدا ټول مال خیرات کوم نو الله حبیب ورته انک انت زر ورثتک اغنیاء خیر من ان تزرهم عالتا یتکففون الناس وی ته چې خپل وارثان مالدار اپریزی نو دا غره دی د دین چې غریبانان پریزی او غیب خلق نسوالو نکئی تارنگ نبی علیہ السلام فرمایلی ما نفعنی مال کمال ابی بکر ما تدچا مال دمر فائدہ نظر آکڑی لکد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مال چرا کڑی نو که حلال مال خشے نوے نو لگا اللہ حبیب ما نفعنی مال کمال ابی بکر رضی اللہ عنہ دارنگ عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ تا نبی علیہ السلام ویلی نعم المال الصالح من رجل الصالح سخد حلال مال خود نیک سری دفارا دیو پی دا قبر دا آخرت دا جوڑی دو کارونو کی دارنگ انس رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب خادم خاص دے خاص خادم دے دے پاخر عمر کی نبی علیہ السلام تراغلو او اینے دو دعا درخواست کرو در اللہ حبیبی اللہم اکسر مالہ و ولدہ و بارک لہ فیہ اے زمار با حضرت آنستق مال کی برکت واجے او پا اولاد کی برکت واجے او داور تڑیر کی داٹول احادیث پسحیحینو کی او کتابونو کی ثابت نو حلال مال دا پا شریعت کے ناروا ملے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پا عشرو مبشرو کے دے اے بازی جاہل متصوفو ای دیر مال دا حجاب دے عقوبت دے او دیر مال ساتل دے توکل سر منافی دی دا خبری دے شریعت مطابق ندی ایک یو سره مال فدینیت دی رئی چی دے تکبرو کی او عجبو کی فخرو کی پا غریبانانو ندا ناروا دا مال دیری دلی او تا دیو سره پا مال دیری دو کی مقصد دارے چی دے دا سوال نبچی تارنگ دے فقراو سر مددو کی دے پی نیک کارونو کی نو پا دینیت کدے مال جمع کئی نو تا بیا افضل من کثیر من اتواعات نبی علیہ السلام زبیر رضی اللہ عنہ تزمک ورکولا کما چی فتح شوی و نورتوی ستا دمر از مکه دا پا اس سور شا او چی سمر اس دی مندو و لکمزه کستر شو اس دی نا عمر بستاز مکه حضرت زبیر دا عشره و مبشره نده چا نده حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دا عشره و مبشره نده ایو چی کی نسبکی ای پر اکی دا مخدر آوالا و بکی پر شریف در آوالا دا مخدر آوالا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ دے چانے دے دا عشرو مبشرو ندے دو دے پا اس سور شو او اس مند والا والا چکم جے کس طرح شودری دے نو دسر اللہ کی گوڑا و سم مرابا بی سوتی ہی گوڑے لرے و غرشوڑا دا اللہ حبیبی کم جے لے چھ گوڑا را سیدر آغازے پروے نسمکا ورکا او صحابو دو دی حلال مال سر محبت خود دین دا خدمت تکارا یو سره ډیر مال سره محبت کدی دی بار ساتي چیر دا دین باندې ولګو الله حبيبي دل ورکي کمزه لشي د کوړه رسېدلی صاد ابن عباده رضی الله عنه دام سوار او مشر دی اللهم وسع علی اے الله ما باندې په مال کې فراخي وکي اور نبی یوسف علیه السلام د یعقوب علیہ السلام روان دی وی وی بابا جی مون سره مدارور فریزا دو چی دے پریزی و نزدا دو کھیل بعیر مون با دیو اخبارا و پیمان زیادت رانو یعقوب علیہ السلام دو دی خبری نا رد نکھے وی چی لسو خان را ڈکو تو دلسو پزے بسوکو دلسو پزے بیو لسرانو و نزداد کل بعید دارنگ شعب علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام معاہد کی وی فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ اے مو خدا تو کالو خبرو کا خوک لسد پورا کل ندا بستاد طرف نے احسان وی ایوب علیہ السلام لامبل اللہ پی دسرو جر پتنگان رو ورو لاو پجولی کرا جمکون پتنگان وریگی ہوئی حضرت ایوب علیہ السلام را غنڈی دسرو جر ربی کریم ورطوئی اما شبعتا فقال یا ربی فقیر یشبع من فضلک وی اے زما پیغمبر تمول نشوی چیز دسرو زرو پتنگان ورو موتی را ٹولے آوی زما ربی او فقیر دے چی تیرا ورے نستاد فضل نبسنگ مورشی تیرا ورے نزبی را ہندو زبی را ہندو نداد حلال مال بارک تاسو د قرآن و سنت تلائل واو غیتر آغا تلائل موارد با صحابه اکرام گره که اصده مرسو او ددن حلال مال رست و پاتش و نداد نقصان خبر نه ابن مسعود رضی اللہ عنہ سور الوی جلیل القدر صحابی ده اللہ حبیب ویزد امت دا پار آغا شیخ و خوم کمچ ورطا ابن ام عبد و خی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دیچ وفات شو نسلور نیم شل زر درحم پاتش و نوست اچام انکارو نکو دارنگ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سمرہ مالدار رہے او دا یو دا اغلس و کسانو نده چهی بانی دا جنت زیر شویو دا جنت زیر کشویو یو جن حلال مال دا دیپ طلبولو کی شرعن سو نقصان بشتا دا کم مال مزمت چراغل اغا حرام مال لے او چتی د دین او د قبر او د اخرت نسکی تاغین غافل کی ډیر ډیر صحابه کرامو دا غید وفات نفس ډیر ډیر مالونه د دې صحابه کرامو نه پاتې شوی. لله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله د پاره دی هغه څه چې دی په اسمانونو کې و ما فی الارض و هغه چې په ځمکه کې دی په اسمانونو او ځمکو کې چې څه دی مالک الله دی خالق الله دی متصرف او اختیارمند الله دی و ان تبدو کتاسو سرګندوی ما فی انفسکم ها چی دی پا دی زنستا چوکی او تخفوهو ای پتوئی یو حاسب کم به اللہ حساب پو کتاو سر پائے بان اللہ گر ازلو کی سڑے سب پتوئی سر گندئی ویدین آغا بی اختیارا وسوسی او خیالات مراد دی وَإِن تُبْدُوكَ تَاسُخْ كَارَكَ وَيْ مَا هَغَ خِيَالَاتَ وَخَبْرِيبِ شِسْتَاسُ دِي نَفْسُنُ كِنِيبِ اے پَتَ وَيْ نَاللَّهَ بَتَاسُ سَرَبَ دِي حِسَابُ كِيبِ تدی آیات بارکی یو ترجمہ دادا چکل دا آیات مبارکر نازل شو حدیث دے د مسلم شریف ابو هرره رضی الله عنه فرمای ویدہ آیات چې نازل شو ان تبدو ما فی انفسکم مو تخوه حاسبکم به الله تدې یو کې کوم دی اختیار خیالات تیری کی وای کدا پټوی او تسرګندوی الله به حساب کړي په فضل کې حزن او خدا خیالات او وسوسی بی اختیار رازی نو دا دا چا پا وسکی ندی او اللہ وی پا دیبم حساب کن نو صحابو بانی دا خبر دیر سخت شوا اشکال بانی پوشوی کنا نو غیران اللہ دا حبیب روان دی دیر پا دب احترام کی ناصر فقالوی فرمایلی یا رسول اللہ کلفنا من الاعمال ما نطیق الصلاة والصوم والجهاد والصدقة من مکلف ترشی دا عاملون چه منگ وسع و طاقت لرو مزد روجد جهاد دے خیرات دے اس اللہ دعوات رولی دلو ولا نطیق آدم خدا وسع و طاقت نشتا دار چاوسا طاقت شا چې د دو پزلو کی دی کسما کسم خیالات نرازی دا خیالات او وسوسی چې زرو کی رازی دا دو چاپوسا طاقت کی لی لگا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورتوئے ویتوریدون ان تقولو کما قال اہل الكتابین من قبلکو ویتا چو ارادہ لرئی چی دا سے خبرو کئی تا تو نمخ کے لکا یهود و نصاراو کرو و سمعنا و عصونا ای پخلو سمعنا و دعمل پیتبار و عصونا بل قولو سمعنا و اتوعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر بلکه هو ای اللہ منستا حکمنا قبول کری امون تابداری کری و من دبخن درخواستو او زمان ربا و تا تا دردللی نبس صحابه طولوی سمعنا و اطوعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر نجکل دی تغالکی خونو اللہ دا حکم منسوخ کو او آیات رولی دلو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها بتکلیف کی ناچوی اللہ یر نفس مگر دد وس مطابق چونکہ دزل خیالات او وسوسی دی چاپوس کی ندی رضا حکم منسوخ شو یو پایات کی دا توجیر سو کی پوشل بایا اصا پا گلاس نو چا تیدا و لنو چا تویدا و سکا رازے تا کم کم جیلی پوشوی دا لاسو چا تکے تا سکا رازے لیے چرته مو پلا جوشت نکو تاسو به توجه کوئ ځان به پوهوئ پوه شئ چې تاسو باندې دې باندې یو دا آیات توجیه داوا چې دا حکم په ابتدا کې و لا یکلف الله نفسا الا وسعها سره دا منسوخ شوی دی دا حدیث د مسلم شریف او دا غشان دا علی کرم اللہ وجهه ابن عباس ابن مسعود ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ انہم نم منقول لی چه دا آیاتو خدا منسوخ شویده دا دا علماء قول لی چه سو کوئی چه دا منسوخ شویده دارنگ امام بخاری رحم اللہ ذکر کری وَإِذَا آيَاتٍ تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ قَالَ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا منسوخ کرے دے دل را آیات چی کم رشت را روان دے لا يكلف الله نفسا الا وسعها دیو تر پوشوئے او پدی او اشکال رازی مخی من ویلیو چه نسخ مختص ده انشاء پوری ده اوامر و ده نواهی پوری ولا یجری فی الاخبار ده خبر و پا اخبارو که نسخ نرازی او ده آیات کریمه خو ده قبیلی ده انشاء نده ده قبیلی ده خبر نده و ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ آیات ده قبیلی نه ده امر نه ده نه ده نهی نه ده بلکه ده قبیلی ده خبر نه ده او ده مسئله ده چی پا اخبارو کی نسخ نرازی آیات کریمم ده اخبارو نه ده دیو جنباز علماء لاد دی ای وی روایات پا نسخ کی جل جویفتی خدا خبر درست نه ده بخاری شریف حدیث ده ده مسلم شریف حدیث ده او ده امت اتفاق ده چدا کتابونا پا صحیح احادیثو مشتمل دی بعض علماء کرام دا سے فرمائے لی دی اے دا خبر نسخ نرازی تو حکم شرعی چی مفہومی دا خبر نا دا داغی نسخ بل اتفاق جائز دا اب ایتا سو حسن دا آیات دا قبیلی دا اخبارو نرے حکم حکم شرعی چی مفہوم دا دی خبر نرے نو یجوز نسخه بل اتفاق داغی نسخ پا اتفاق سے کی دیجے کی آغت دی آیات کم مدلول چی دی داغی نکم حکم شرعی ثابتی داغا منسوخ دے درشان علماء کرامو ذکر کری دی ابر تخیالو رسید دا داغ علماء قولو چی سو کو یعیات منسوخ دے او داغی پا دی نس بان اشکال را کچھ آیات پا قبیلی دا اخبارو ندے نو داغی دا جوابو شو جکتا سواری دل صحابوی کلفنا من الاعمال ما نتیقو وقد انزل اللہ علیکا هذه الآية ولا نتیقوها تی دا آیاتنا تکلیف فهم کرد دا حکم شرعی مفہوم د دې خبر نه چو چې د صحابه په فهم کې راغله د رسو آیات د حکم شرعی چې هغه مفہوم د دې خبر نه دی هغه منسوخ کړی دی کله روا چې وایي چې آیات منسوخ نه دی شوی شاول الله رحم الله فرمائی پا الفوز الكبیر فی اصول التفسیر کی وی مراد دما فی انفسکم نا اخلاص و نفاق دے لا من حدیث النفس التي لا اختیار فیها دین اغد نفس اغ خیالات و خبر نبی مراد چی اغد بند پا وز کیوی فإن التکلیف لا يكون إلا فيما هو في وسع الإنسان. دغه د شاشه د دې قول مطابق آیات منسوخ نه دي. ايدا سي معنا کوي و ان تبدو كسرغند وي خلقتا ما اخلاص او نفاق في انفسكم جستاشو پد نفسونو او زونو کې او تخفوه پتوي يحاسبكم به الله الله بدر سر پدی حساب کی. لکتا سی مانا زمون دری آیات کو نو آیات منسوخ نرے جما عبارت دی اخلاص و دی نفاق نام. امام راضی رحمه اللہ گن جوابون دا آیات مبارکن کری داغد جوابونو کی او دو جوابونو داری ویلاکم خیالات چی پزڑو کی رازی دا دو قسم دی. بعد خیال آغا دے چی دی زڑو کی زیو نیسی او دا انسان قشتو کی تا ادخال دے دی پوجود کی چل داکم خیال پا دے نفس کی رازی دا پزاہر کی موجودو لم پکار وی او بازیدان سے خیالات وی چا پزڑو کی وی و انسان داغی دو وجود پا خارج کی ساز امیرادن رکڑی. نداکم چی اول قسم خیال لے چاہی پزڑو کی زیونیو او انسان عظم کئی پا ادخال داغی پا وجود کی نو پا دیم مواخذ کی او دا دیم کسم چیری پا دیکی مواخذ نشتا. دا ماغا چی شاہ صرف سنگ جواب کلو نو اغشان جواب دے او چی شاہ صرف سنگ جواب کلو نو دا ماغا شان دے شاہ صرف یولیو حادا من باب تخصیص العاب وإذا دباب دا تخصیص دا عام ندی ما فی انفسکم کی خومومو خودیده کی دی عام کی تخصیص شوئے چیدیده کی اغا عام خیالات خبر وسوسی بی اختیار نہیں مراد بلکی دیده کی مراد اخلاص و نفاق دے. سوک پوش البائی بایات پدی دویم مانا چه دا منسوخ نوی نارو پس کوئی جلاس نو جتا ہویا بھائی او گران نشو ماشاءاللہ اکثریت تا زیر جلاس نو جتا ہے او سپا کتاب سل راغ دیئے جان تا خبر خوزدہ سی مشکل نکم چی پوئی گئی پینا اوائی زمان خو کوشش دائی چی خبر آسانا نا آسانا ہو. فیغفر لمن یشاء بخنبو کی اللہ چالے چی خوخشی ویعذب من یشاء او عذاب پور کی چالے چی خوخشی. ابن کثیر ہم دباز سلف و ندیرے کے نقل کری آیات پا تفسیر کی ابن عباس رضی اللہ عنہما قول ذکر کرے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یو قول دادے کہ وَإِن تُبْدُو مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا آیات منسوخ نرے آیات مقصد دارے کہ اللہ کل مخلوقات پر از دا قیامت راجم کی دا مخلوقات و پرز دا قیامت سو کی راجم ابی کی الہ العالمین بوئی انی اخبرکم بما اخفیتم فی انفسکم زخبر در لدرکوم پاغسو چتاسو اغفت کرو پخل زونو کی او باغی زمان ملائکو لم پتا نوا دا مومنان تب خبر ور کی او دوی تب بخنو کی چه پزر کی کم خیالات راغلی وی دیده کی خبر ور کول او بخن کول دیتا وی یحاسبکم به اللہ اگر ایتا مخیالو رسید اللہ بوئی بند پزر کی دی دا خبر آوا دا خبر آوا ما در تا بس بخن آوگا دا دی خبر خبر ور کول او دا معاف کول دیتا وی یحاسبکم به اللہ ارچه اهل شک ور ریب دی بزرک شک دیتا بخبر ور کی زرک تکسیب پت کرد نددی دغمان آوا ویعذب میشا او دادا سید ولیکی یعاخذ کن بما کسبت قلوب کن کم شیچ زرک کسبو کی نپاغی بمواخذوی من الشک والنفاق کی اغا شک دے او اغا نفاق دے نو آیات محکم او پا دغی مانا بانی پا دیکی اس کس ما نسخنوا اس دایات ترجمه تگو رئی للہ ما فی السماوات و ما فی الارض یوازد اللہ دفار دی اغس چی دی پاس مانونو کی او اغس چی دی پز مککی وَإِن تُبْدُوكَ اخْتَارَكَ وَإِتَاسُ خَلْقُ تَمَاغِ اِخْلَاسَ وَنِفَاقِ جِسْتَاسُ دِزُونُ كِرِ اَوْ تُخْفُوهُ يَفْتَوَي يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ اِسَابُ كِتَاو سَرَفَ دِبَانِ اللَّهِ فَيَخْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بَخْنَبُو كِتَالِ چِخْوَخَشِ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءَ وَعَذَابُ بَوَرْكِ چَالِ چِخْ وَخَشِبُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُ فَهَرْ يَوْشِي قُدْرَةَ وَتَاقَتْوَا لَذِيرٌ آمن الرسول بما انزل إليه من ربه والمؤمنون دا دو آیاتونه دی او دی دیر زیاد فضیلت راغلے حدیث پاک کے راغلی دی حدیث صحیحینو کے ثابت تے کہ مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی چاچ دو آیاتونا دا آخر دو سور بقری پیوشپا کی اولستل ماسوطن ادکی گی دا اولستل نکفتا ہو دا با دو دو پارا تافیشی دا دیشکی دا طول و شرون نبا کافیشی دا دید آغا مستحب و نوافل و عبادات نبا دا تافیشی دارنگ حدیث کے راولی نبی علیہ السلام فرمائے وَيْ اُعْتِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ دَ سُورِ بَقَرِ دَا دُوَ أَخِيرِ آیَاتُنَ مَا تَدَا غَخَزَانِينَ رَا قُرِشِي چَا غَدْ عَرْش دَلَان دِدَا مَا نَمَخْكِ بِلْنَ دِتَ دَا دُوَ آیَاتُنَ نُوْمِدَاو علی رضی اللہ عنہ بویز نوینم چیو سڑی کے اقل شتا او دتا اسلام او مسلمانی رسیدلی ادیب ترغیو دشی ترسو جدا آیات الکرسی او دا دعا یا تینا نسکنی فا انہا من کنز تحت العرش اقل من سڑے و علو دکیری چایت الکرسی لولی او دا دعا خیرنی آیاتنا دا سور بقری لولی د سورة بقرة دا دعا خیرنی آیاتونو لولی کم کور کی چدا لستیشی نو شیطان اغا کور تا نزدیکی گی نا حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام و جبریل علیہ السلام ناس کو او یو آواز جبریل علیہ السلام وارد نو سر مبارک کور تکو ویدائی و دروازد دا اسمان کلاو شو او چر مخکنه و کلاو شو دا داغے نے او ملک نازل شو نبی علیہ السلام تراغ ورطوی ابشر بی نورے دا اللہ حبیبا تدو نور مبارک زیر والا دا تاسو لدر کرشی دی تاسو نمخ کی دا اسی او پیغمبر و نبی تنو ملاو یو سور فاتحہ دیم اخیرنی دو آیاتون دا سور بقرے تبی کی چکم حرف لولے خاص کر دا دعائی جملے نو اللہ دا ہر جملے سر دعا قبلے ہر جملے سر دعا قبلے حدیث دا مسلم شریف کی راغلی نبی علیہ السلام اللہ معراج تا بوتلے ہوئی علوی معجزہ نو دا معراج پشفاغ و تحائفو کی ادری تفہی ملاو یو دا پینزو منزون چدا پا کولو کی پنزدی او پا ثواب کی پنزوز دی پنزو منزولا چی چاو کلم اللامہ کی دسو ثواب لکی پنزوز دین دا اللہ رخت الحبیب سروادہو کا چی ساپ امت کی سوتم وفات شو او شرک نیکر حبیب وادمی دا چی دخم بے ادرے مہدی سوا دا اخیرنی دو آیا چنا دا ایلو یا خزانہ دا دا زمون دا نبی علیہ السلام نمخ کی اسی او پیغمبر تندی پیلاو تک علی رضی اللہ عنہ ویچے اقل بکیوی کنا تو ترہی گو دکی گی نشے دا دوار آیات انہوڑو دی آمن الرسول ایمان روڑے دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما انزل الیہ وہا غدین و کتاب چنازل کرشو دیا غیتا من ربی ہید طرف درب دا غینا حدیث دا مستدرک حاکم کی راغلی ویدایات چنازل شن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحق لہو ان یؤمن آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی ہید دا اللہ حبیبی لائق دی دا اللہ دا پیغمبر سرچ دی با ایمان راڑی ایمان روڑی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بما پہا کتاب و دن انزل الیہ من ربیہ چرالی گلی شید یا غیتا دا طرف دا رب دا غینا والمومنون او مومنانو میمان روڑے دے تطول مومنانو چکم دن تا قرآن او دا سنتو پا شکل کی اللہ پا خبل حبیب را لے گلے تا غطول ایمان نے تا غطول ایمان نے ورے او کوشش دا فویزن خبری من درس نو باز مشورتن وایو خفکی گئی تھی ما خیر دے سوچ پیو گئی بازی کسان دل ترازی نو دا سی وارو وارو باشمان راولی چه غی لو بی کئی دی زنانو کم بازی زنانا پاتی کی گی او ماشمان روز کی دا کم زموار زنانا دی دمال اتور کیو جی مونگ بسی لدائی سنبالو نسو کسی گی دو برخی جی طول خلق درس لیزی بازی کسانو لمن هم مجرا ما شمان بوزی تاسو لم دوائی وی دست لجرا زی تاسو لوبو لخون را زی جزا ما شم با ملوبو ما درس با مکم ملک چه درس لگا زی ما شمان مراولی تاکم و زنانا سیل تپاتی کی گی ادا سی ما شمان روز دیو خبر زمون دیو طالبی زیدہ نیسی یو قسمان روزانان مدرسی خرچکی گی دری سلور وقت روٹای فری تو دا معشومانی چی چاروستی بھائی دا لو بزرنے دا معشومانی اختلو دا غل خبرو کئی جدا وابتا سن جن ترازائی تو دا وارو وارا معشومان لو بلمر آولائی اسی تو خبر آبانی تا درس لگا گئی خو معشومان مر آولائی تو لو بلمر آولائی نبی حجمات کی بنی انا سے تکار مار الارو کے لو بوائی تمستم کوشی شکتی چستا سو دو وجی نبلم دی دن تکار لونس وردہ درس دی دا پار چه داس خلق رایشی چه اپا قرآن کوئیگی سا خبر از دکی نده مدرسی کم محنت کیگی مالی و جانی اغب زیو میسی ایلو سا خبر بانی دا چه خلق چه سزده کی سبا دا اللہ دا دین چه تورسه اس قدا سی چه تاسو بس یو زنانا رازی نزان سرکو ما شمان ناولی یا دا سلوی ما شمان روزی چه اغا خو سبق خود نزده کئی چه نورم چه کئی نورم دا کارو باسی و دا یو زرم محربانیو کئی خام خامون دیتا مجبوره کوئی ما ماشومان مدل ته سړی دراولی او نړیال تراولی کار والا بنین او بنات پکار دی چې سجده کی سبات امت ته سخیر سش سخیر سے ملاوش والمؤمنون او مؤمنان ایمان روړې کلن آمن بالله تول ایمان روړې په الله باندې چلاشت دے ذات و صفاتو کی سوک شرک نشتا و ملائکتی ہی ایمان روڑے دے پا ملائکو دا اللہ چدا اللہ و مخلوق دے او دا معصومون دی دو گناہن و نپاکنی و کتبی ہی او تول ایمان روڑے دے دا اللہ پاسمانی و کتابنو چه سمر کتابون اللہ را برن پامبی آلے مسلام را لیگنی دا طول کتابون حقو او دا قرآن در آتلو سر منسوخ شویلی و رسولی ہی او پتول انبی آلے مسلام ایمان روڑے لا نفرقو منجدا والے نکو بلتن نکو بین احدن وما بين ديوك من رسله لفيغمبرانو دا الله نفيمان روڑوك زمن قطول انبياء عليهم السلام ايمان وقالوا وايدا مؤمنان سمعنا الله مستاد دين خبر اريدني لي واطوعنا او تخطخش علي مدي تزان تابقنه واطعنا وتابداري اختیار کرے دمنگا غفرانك دراخت الایمان و نیک عملون در توسلکو مخیدر طول ایمانیات اجمالا ذکر کر پاکی صفات نشوی ایمان باللہ ایمان بالملائکہ ایمان پا کتابنو پا پیغمبرانو او سمعنا واطعنا کی دیمان نفس د ظاهری تا بداری ذکر شو اللہ دا خل ایمان و آمال در توسلکو غفرانت منتبخنو کے بعد علماء لکنی چه غفرانت مفول مطلق دے اغفر غفرانت یادی ہے کہ مفول بھی دے نسألو کا غفرانت غفران مصدر دے یا مصدر دے مفعول مطلق یا مفعول بھی اگر دے بخنی نسبت اللہ تو کو توجہ مردی دے لکھ سو چکے وی بخنو کی کم بخن استاد شان سرجی کم بخنو خائی دا ارچاد شان مطابق بخششوی ورکروی یو عام سره دی نو داغه د شان مطابق داغه بخشش وي داسې چې بادشاه دی وزیر دی داغه د شان مطابق وي دلته وایي بخنه وکړي خو د خپل شان مطابق بخنه وکړي یو زموږ شان دی یو د الٰه العالمین شان دی د الله ډېر لوی شان دی بخنه راته وکړي خو د خپل شان مطابق وکړي توجه مو کوځي غوایي غفران لکه څنګه چې موږ وسو دي راشي چې موږ مشکې وای او مو دي او یو سره په خوا یو سخی خلق مشهور کړو چې د سخی ار صلاح خان بنته نو یو اختر رز را روان ای لکه خلق بنو وی دی جامع جوړای یو غریب ور تراغ چې زما د بچو جامع نشتا جامع ولوا ارا لوالا هغه په سو بکارو شي وی یو لږه ځی کار کوي شي ناغو ورطاو لزگزا یا لزگزا جامعه واقفتی دا سڑه را ده وی کارونو شو وی تا ویلیو چی پاو لزگزا با کارو شی وی ما خوام گزونه نو یاد کری ده سخیر صلاح خان گزونه نو یاد کری
لیکن کس خبر پاتے
چاہے یو یو گز دیوی جوڑی نہ سیواوی دل توی بخنا غارو خدا شان مطابق نہ ستا چی شند شان دے آغا شان مخبرت کی ستا دا شان سر چی کم مخبرت لائق دے
دا اللہ دیر لی شان دے
اللہ من خدا اے گن نڈکی دا گناہن گڑی و ڈکشی من دا شان مطابق بخنا نغارو تدخت الشان مطابق بخلوکے غفرانت اغفر غفرانت بخنوکی خستاد شان مطابق بخنوکی نسألوکا غفرانت من بخنوارو استاد شان مطابق بخنوارو
اور اللہ شان سرے یو حدیث تراغلی حدیث قدسی دے
وابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطوایا اے دا آدم بچیا کتا ما ترالے او دزم کے طول مخد تر اسمان پوری دو گناہن نڈکنے خدا سرالی چی شرک دنی کنے لا اتیتو کب قراب ہا مغفرا
و ایزا با دمرا مغفرت راولم تفید گناہم نڈکول شکر دے مزید مغفرت نسنگا نشنگا کولے
کتب اندے ستا شان دارے چا اسمان از مکی پوری دے عرص کو گناہم نڈکل نظما مالک زمالک مزسنگا دا بخن نڈکول نشن
دی وجن دا اللہ بخنا دیر دیر دا
دی وجن دا اللہ والوئی ای زو گنہگارم ز مختورنم زما جولی بشر نڈکلا اللہ غافر دے معافی کونکے نو زما دا عیبن صفت نوی دا اللہ دا بخنی دا مغفرت صفت نوی زما پا دی عیبن والا صفت نو مد اللہ صفت نغالب کی غفرانت نطلو بو غفرانت اس سوکم دیر اللہ در رحمتنا نا امید کی گنا اللہ اخفلو گنہگارو بندگانو توی قل یا عبادی الذین اسرفو علی انفسهم لا تقنطو من رحمت اللہ اے زما حبیبا اللہ و زما حاغ بندگانو توایا چه فزاننو دیر ظلم نکنی زما در رحمت ندنا امید کی گنا غفران کا بخن غوار تان ربنا ایز بنگ ربا ویلیک المسیر او تا تدی در تلل تا مسیر مزدری میمی نے اے ویلیک المسیر الرجوع بالموت والبعث تا طرف تا در تللی چی مرشنم بتال درزو چی قبرن مراپور تکنم با اللہ تا تدرزو ویلیک المسیر او تا طرف تا در تللی دا مرگ نفس او دا قبرن مراپور تکی دو نفس لا يكلف الله نفسا الا وسعها تتكلف بنا چه الله يو نفس مگر دا غد وسو طاقت مناسب
سمرا چه دا چا وسو طاقت دے اغو مر اللہ پا تکلیف کے اے پا دن کی گران چه نشتا اللہ دا بندگان وسو طاقت لکا دنی میں قانون جوڑ کرے
تاسی دین کی خبر نشتا چه اغا دا وس نبار دا او تا کل دا چا وس نی ناغا تا حکم شرعی کی سرازی لکتا ولا لمز نشکول ان اللہ وی پناس توقا پناس تا نشکول وی پکرو توقا روج نشینی وی وی خورا کذاب رو گردے او دست در لخن وی تکلیف در لملاوی گی تیمم وحا لا يكلف الله نفسا الا وسعها تکلیف کنار چوی اللہ یو نفس مگر دا غد و سوتا قط مناسب اللہ پخفل بندگان و محربان دے روجر آروان دا یو گدا دے زنان دا عمر خوالل روجنی شیدی وی کفارہ دے ادا باز خلق ندر روجی وشتر کفارے ولا یکلف اللہ نفس اللہ وزن نفی کفارشتا نفی سشتا روجشتا تاکہ بعضی زنانوی اغبچی تفعی ورکی دے مور تا چی قراک ملاوی گی نداغی پسینو کی بچی تفعی رازی اسے زنانوی دا خوب دی روجی دی او سختی دی تزر و جنیسم ندا تا بچی یری گی چی دا غد پار بفعی دی یا تزان یری زکر یو دا لد تکلیف دے یو دا بچی چی قراک کئی دا دی کمزوری دا دا اللہ قانون دا دے چھ مرد عزنا ندی روج اخری بیا دے ازارو کر زی یا زنان حمل لے دا یری گی کہ روج نیسن دا خودم رسخت روجی دی چھ دا دیر لگ تند دا وجن چرتا بچے منبشی ترہن کی دا دے دا رمضان روجی اخری رسو چھ طلبی تصحت ملاوشی دا قضا کرو لا يكلف الله نفسا الا وسعها تکلیف کنا چوی اللہ یو نفس مگر دد وسو طاقت مناسب لها ما کسبت دد نفس د پار باغ بدلوی کسبت چدے سد خیر کسب کی لها ما کسبت من خیر تد پار بیا چیدے تسب کی دخیرنا وعلیہا مقتصبت اے من شر او پد ببوجی اغچ کسب کی دے دشرنا ورپ جانب الخیر کی کسبت ہوئی او پ جانب الشر کی اقتصبت ہوئی توجہ بلا زکا خیر کار چکے کنن دا نفس او خواہش او شیطان تو برکاوٹ فوری او چید شر کار کے انواغی کی اقتصبت ہوئی نفس مطالبہ کئی خواہش مطالبہ کئی اشیطان مطالبہ کئی دکا جانب الخیر کی سوئی آغی کی اقتصبت ہوئی او پا جانب الشر کی اقتصاب و اقتصابت دگر اقتصاب کی دا کسب پا نسبت الفاظ دیر دی نوچہ الفاظ دیر وی زیادت دا مانا وی او دا شر نفس وخائی دا زی راکا گی زان تزکے ور تا اقتصابت باب افتعال کی دا طلب مانا پرتائی لحاد دے نفس دا پارا ما کسبت آغبئی چی دا کسب کو دا خیرنا وعلیہا مکتسبت او پا دے نفس بانے ببوجوی آغا چی دا ستسب کل دا شرنا ربنا ایز منگ ربا لا تو آخذنا منی سمنگا لا تو آخذنا منی سمنگا لا تواخذنا باب مفاعلا باب مفاعلا وی باب مفاعلا پختل باب دا زتا اللہ رانیسی گنہگار پازاب او مذنب رانی والکی او دربنا مطالبتی پافو سراب بدیکی مواخذ من الجانبین بادا لا تواخذنا منی سمنگا اے گناہ چی بندہ کئینا اللہ قاضاب سررا نیسی او دا بندہ دا اللہ دا عفی او دا مغفرت دا وجینا دا بخنی مواخذہ او طلب کئی دا بابی مفالق حل مانا بانشو منی سمنگا ان نسینا کچری ہیر شی زمنگنا او اخطعنا یا منگا خطاشو اللہ کمونگ نہیر شلو کہ خطا شنو مگرانی سبا اور آیات مبارکہ کے اشکال ہے. حدیث د طبرانی شریف کے راوی اللہ حبیب فی رفع عن امتی الخطو والنسیان وما اکرہو علیہ زماد امت ندری خبر گنا پور تشویدا یو چ خطا شی دویم چ ہیر شی تی او دویم چ زور پی اکڑے شو. رجکل اپا خطا و نسیان کے شرعن مواخذہ نشتا نو سنگ منگوائی چ اللہ منگرانی سا مک مہیر شی او کا خطا شی اشکال مانے پوش ہوئی کنا اب سوک پوش تو دیدی مختلف جوابون علماء اکری اے منگوائی اللہ منگ پا خطا و حیر امنا نیسا اور اللہ حبیب وی زما امت اللہ پا حیر او خطا رانی سی نا پچھل اللہ حبیب وی رانی سی نا نو منگ سوائی چھ منگ نیسا با تو دیدی کی علماء کرامو مختلف جوابون اکری علماء لکلی دا نسیان پا آیات کی ترک مراد دے او دا خطوان دے دے کی عسیان او نافرمانی مراد دا دو ادایات دا سمانا و ربنا لا تعاقبنا على ترک الواجبات و فعل المنحیات اللہ ممرانی سا فپری خدود واجباتو دکن اسیان پا مانا دا ترکو او اختوانا او پکولو دا منحیاتو پکولو دا منحیاتو دایو جوابو. اباز علماء لکلی چه مراد دین اصد المراد منهما ما هما مسببان عنه تا خطا و نسیان خونی و لشتا خدا دا چه دا کمشینا مسبب جور شوه نداغ سبب بارک مو امرانی سا زکا دا حیرا و خطا دا غفلت نوی کل سڑے غافل ہے زان غافل کرے کل تفرید کئی کوتا ہی کئی ہدایات مانا دام ہوا چلا تو آخذنا بذالک التقصیر دا ہیرا و خطا چی دا کم سبب نجور شی و دا دوار ورطا مسبب دی چی آغا زمانگ کوتا ہی و زمانگ غفلتو نمونگ پا دی کوتا حیو غفلت رانی سی ماب دا دویم جواب او درین جواب نما اکڑی چی دی کی نسیان او خطا پا خپلا مانا دا تفسیر روح المانی او دینور مفسرین او بکلی او تانوی رحم اللہ موئی وی دا گناہونا پا منزلی تا زہر دی نو زہر کا پا خطا و نسیان چاہو خورا لومی برکائی کنه دا زید جره بای دو کزدن خوڑلو نمونه پا و پهیره که چازه هرو خوڑن نبیاوی خیر دا پهیره بدا گناهونا پا منزلی دا زخم دی زهر خطا سرم خطرناک دی پهیرم خطرناک دی بدا گناهونا اگر زول پا منزلی دا سو دی پا منزلی دا زهر و کل زهر کچا پهیره و خوڑل او که زهر پا خطا سره و خوڑل نوم داغ تباہی تی جوڑی گی. تاسویم جواب شو بھائی ہاں درہ سلورم جواب باز علماء دا سکڑے وی گورت خطا و نسیان کی گناہ نشتا بلکہ دا اللہ حبیب وی چدا مرفوع دا شرعن کل دی خطا او نسیان سر دا مسائل تعلق اے یو شہر پا خطاو کو پا خطا سر دی سوکو اجلو بگنہگار خونی تو نور جھوٹی خدر لگش نکن تالو ای دومی اجلی روجی پا دیس آو دیت بغر کے درت مراد دی کل پا خطا دی اوکارو کو بچا مال دی پا خطا تبا کنو گنہگار نے تو تاوان خبور کے کنا تنو پوئی گئی تا خبر بار علماء کرام لکھلی بعض خبر پا خطا و نسیان کی پا اتفاق ساکتی گینا لکا غرامات تاوانونا ودیات ایک چا پا خطا و پا حیر سر فرض مز پریخو مدا با دے خام خانا کرزے خطا شید مز و مکو حیر شیو تے مز خوبا کئی کنا بعضی سیزونا پا اتفاق ساکتی گی لکه او سری پا خطا سر او پا حیر سر قتلو کو نقصاص بالاتفاق ساقت پی دی که دغا مراد دی چه دیده که اغا احکامات مراد دی چه داغی تعلق د نسیان او د خطا سر دی لکه او سری پا خطا بانی روجا اخوارا خطا دیتا ہوئی لکه خلق او با چولی خلق انگالولا و تیره شی با پدی گناهدار نه خو روجه خوی ما تشو دا روجه که بم سخری را خوی نه تر ما خام او دادی با قضا را کرسه با ایسره دا روجه که نهر و دریاب کلام دی توکو نوی نو کل دی توب سرا بی اختیار او بخلی لراش بس روجه لا گناهدار نه ده غفلت توی کو کنه دول دی توب پوالو کله لا وځي تیری کی غفلت نه کړه په چې وي مونږ نه شي نو د غفلت ته ورځي نه وای د چې دا ټول فواله په تاهي او چې د بار بار تجربه کوي چې وګو کې څو پر ټول کوي د خلې له وځي نو په خطا سره خو نه نه شي خو په دې کوتا هي او غفلت دې شي دا څلور جوابونه علما کرام ذکر کړی ربنا زمونږ ربا لا تؤاخذنا منی سی منگا ان نسینا کچری ہیر شی زمنا او اخطانا یا خطا شمنگا ربنا ازمنگا رب ولا تحمل مبارک علینا پمنگا بانی اسرن بوجنا کما حملتہو لکسنگا چداتا بارکلو پاکسانو من قبلنا چیز مون مخیو براد دی اسرنا تکالیف شاق دی فمخی امتون سخ سخ اکاپاتو چاویلی الہ العالمین من دا گناہ دا امیشہ والی نساتی چیاری کی رسرہ بتو بنی زمون دا دین اسان دی تخوانو بانی سخ سخ مشکلاتو دلو بنی اسرائیلو توبہ مو آوریدا وی توبہ دادا اسی عبادت مکڑے فقتلو انفسکو اول پا قصاص کی قصاص و معافی پا کنوا تو بنی اسرائیلو پا قصاص کی سو بس قصاص معافی پا کنوا تارنگی بپلی تای زیب پری پولو جامع چی بپلی تشوانو پکن چای بے کت پولا تارنگی علماء لکلی ای زکاة سلو رمی صد مالوا سورا مونگو تا سبانی خو سلو اختمالا وگرده رو خلق و تداکت ابنیشی اوزلی اوزلی آنا تپوسو کو بیدا پا زکاة کی سویم روپای دنے سلو اختمالا اخره ری کمی دی باوری لکه معلومی گی دا چه تکل نا پس پویشوئے نو زکاة تیر ورکڑے دا داغی رسو سلورم روپای گوا آوز مونگ دیکی مونگ بانی سلو اختم روپای دا امام راضی رحم اللہ امدغشان ویری لکه سنگا مواوری دا بایی بسلورم ایسا ورکو لکه زکاة جامع با پلی تشوانو پریکو لگے او کیو خبر اب تیہیرہ شنوں با دنیا کی پی عذاب رات لو دنیا کی با پی عذاب رات لو او تدائی بانی باز حلال سی زنا تو دید گناہن دو وجن اللہ بن کریو اے دی بانے بنکڑی لکہ قوم توالوت تیوی چھ سفر کوئی نوبو بنستے تا سلام اس زمون شریعت کے لی تو شریعت من قبلنا من تدانوی چھ جہاد لزیم نوبو بنستے ہے بھائی دیتا سوئی شریعت من قبلنا دے تا لگا ہو تم نے چھ جہاد لزیم نوبو روڑے خوئے نوبو بستے او چھ غیو بوست لے مگر سمدستی پی دنیا کے عذاب را دے سمدستی پی دنیا کے عذاب راوے دارنگی گردائی سزا سوا گناہ بے اوکا نو دنیا کی خنجران او شاد ہوگا انبتی جور کل اللہ رخ الحبیب دن نسبت دو جنا زمون شکلون نمت سکر او عذاب سمدستی دنیا کی نرازی ربنا ازمون ربا ولا تحمل علینا اسرن مبارک کمنگ بوجنا کما حملته لک سنگ دی بار کڑیو اور اپور تکڑی دی پاو کسانو چمنگ مخکیو ربنا ایزمنگ ربا ولا تحملنا مبارک کمنگ ماغس لا طاقت لنا بیہی چنشتر وسو طاقت زمنگ دا غید پور تکولو وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا وَعْفُ عَنَّا وَغْفِرْ لَنَا وَرْحَمْنَا اگر دی آیات نبانی دا سمت دیرے گئی حدیث پاک کراغ دی دی جناب نبی کریم علیہ الصلاة والسلام فرمائی وہی تدی جو آیاتوں کی چکمی دعائی جملی دی اے چھتے ہوئے غفرانا کا نو حدیث دو مسلم کی راغلی اللہ وی قد فعل بندہ بس بخنا لوگ تبی الہ العالمین لا تواخذنا ان نسینا واخطعنا برنا جواب رازی قد فعل بندہ مادا سے اکر تبی ولا تحمل علینا اسرا نو برنا جواب رازی قد فعل اے بندت جس دا سنوکل وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا بخنو کی منتا دہاغ گناہنو چی پمنز منگو پمنستا کی اے اللہ دمون چی کم گناہن دی نتمون تداغی بخنو کی اے بیدانا تپوس کن دی آیاتونو کی علماء گن توجیحات ذکر کری ادا چی پا مز کیا یا مز نبار دعا غواری ندا با مخلق وی وعفو عنا فیما بیننا و بینک اللہ افتاو زمان پا منز کی چکم گناہ نری من کو تاہی کری کم زوری مکری تیرا تماف کی وغفر لنا فیما بیننا و بین عبادک پر درابان راوا چه دا گناہن بارکی چه پمن زمونگا و پمن دا بندگان استا کی دی اللہ دا دوان دیو نشر میگو تو خدا چه ذاتی چه پارچا دی پردہ چولی حکدنن زمانی او مسلمان ابیال آخر زمانی او مولا و طالب دشا دا ابن خبر شو نا خوبے پا ممبر او لسپیکر مانی پا شرمن او شرمائی لیکن خبر مانی وَغْفِرْ لَنَا فِي مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ عِبَادِكَ وَارْحَمْنَا او الہ العالمین چکل استاو زمن پا من کی کم گناہون وغد معاف کل او استاو دا بندگان پا من کی چی سدی پاغی دی پر دراوا چولا نو مسلم حل شوا کوئی او خبر خطر پاتی شوا وارحمنا رابان رحم کی بیا چرت داس گناہ نو نکو تو جامع کامل مکمل دعا دا وارحمنا مانا سوا رحم رابانیو کی فیما یستقبلو فلا توکعنا بتوفیق کفی دم من آخر من بانے رحم کی دائن دو مربارک جسم رکال پاتی دے و رضی و میاشتی پاتی نی زمو خو ایمان دے چه تو وعفو عنا سروے قد فعلتو واغفر لنا سروے قد فعلتو رحمو کی بیا پائن دا زمانا کی چرت پا بل گناہ کی واکین شو دیو جن علماء لکلی گناہگار درو خبرو تا محتاج دے سو خبرو تا ہر گناہگار درو خبرو تا محتاج دے یو دا چه اللہ دو تمافیو کسی ما بینہو و بین اللہ اللہ تر ایک آغزو نصفا شو جن دا دے چه پد پر دوا چوئی او بندگانو تا پتو نلگی ورنا دیوان دے بدے شرمندشی او درم دا دے چه اللہ محفوظ ساتی او بیا دے پا گناہ کی واقعی نکی هر گناهګار دې درو خبرو ته څه محتاج دی الله دې موږ سره داسې معاملو کې دی یاد کې چې څنګه ویلي حدیث پاک کې راغلي دی ټول خلکو سره حساب به پیدا کیږي یو دا الله بند براشي او موږ دې ملا په دې کې راوړي د چې حساب کیږي پر دې براو کتش او الله دا بند په فل منس کی خبری کئی نوری دنیا نبی پٹ کی اللہ وہی بندہ یاد دیشی فلانے زیو او دادا بی وفائی دیکھڑے وا سمر بی وفائی دا گناہ دیکھڑے وا دا دیکھڑے وا دا دیکھڑے وا دا بندہ وہی چھ بس تباہ و برباد سمر انکار حکول نشی کا پجبہ کئی اللہ سختی با گواہی کئی رب کریم وہی بندہ دنیا کے میں پردہ چھوڑے وا سوکم درن خبر او نن در سماف کو دنیا کی میں پردہ چھولیوا او نن در سماف کو اللہ ایمون چھولو سردہ معاملو کی دائے جامی آیات تے پدی اتبار تا سندہ سجدہ کئی کہ مسکی وائی چھ امدغ خبر در لمخی لئی سنگ چھ مواور دا باز علماء کرام دا سما نام کرے دا وعفو عنا مافیو کی منتا اے زمون دو گناہنو اغنخ محو کی منتا سزا مرا کے وغفر لنا بخن را لو کی دا منتا سمر قبیح و بد اخلاق و مالی پدی پر دراوا چے او پا منتا سمر خخون دی دا خلق لسرگن کی او رحمو کی چه نورم منت دن کی زیادت راولو باز علماء لکلی اوفو عنا ما فی رالو کی فی سکرات الموت اید مرد پسختو کی ما فیو کی واغفر لنا فی ظلمت القبور بخن رالو کی پتیرود قبرنو کی وارحمنا فی احوال یوم النشور رابانو رحمے گی باغ غمن مصیبتن دور زد قیامت کے انت مولانا تزمون مالک تزمون سید او تزمون دو امور متولی دا لفظ مولا پا عربی کی پا گنو مانا گانو رازی دا باز مانا گانو پا اعتبار دی استعمال مخلوق تم سیده لکه عالم تا مولانا وی و دغو مردا چه کل بل چا تا مستعمل شی ندی کی صرف اشتراک لفظی اشتراک معنوی بنی اللہ چھ پکم مانا مولا دے بند پاغ مانا مولا نشکی دے اللہ تم مولا وی زنی وخ بند تم مولا وی دی تا اشتراک لفظی وی اشتراک معنوی نوی حدیث دے بخاری شریف کے راغلی اے او کستا مولا نویل شکنا دا اللہ حبیب زید رضی اللہ عنہ تیلی حدیث دو متفقنا لے لے وی انت اخونا و مولانا تزمون رور تزمون دوست اللہ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَمَوَالِيكُمْ اتاسو دئی دپلارانو پا نمرو بلئی که دپلارنو من درزی پیجنئی اینا نرون مدی وموالیکم او داستاسو موالی وی انت مولانا تزمون مالکی تزمون سیدی فانصرنا علی القوم الكافرین نو مدتو کی زمونگا پا مقابل دکوم کافرو کی. امام مسلم امام ترمیزی حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما نقل کرے ویلما نزلت هذه الآیت فقرأها صلی اللہ علیہ وسلم قیل له عقیب کل کلمت قد فعلتو. مسلم و ترمیزی شریف حدیث تے شدایاتونا نازل شل ندا اللہ حبیب چبا کم جملوی نواغیب سے ورکتا برا نسوی قد فعلتو اے زما حبیب دا کم دعائی جملہ چتوے بس ما دا سے اکل دیو جنا دسور فاتحی سمرا دعائی جملی دیو دی دو یا تونو دی سارا رب کریم د قبل دو وعدہ کرے دی تا استجابت یقینیہ وی دی تا سوال استجابت اجابت یقینیہ ورطا وی لکر آگلی حدیث کی دا کلمہ زدکے ویسو چرشکی راپا سے دو دو خوب ناویش لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي. واذا دي كلمات نفسدا نارين زنان راويخ دي نفس دوا غارين قبلي كبا نظم دي شارحين لكلي وی پا دی حدیث کی اجابت یقینیه ده یعنی یقیناً دا دعا دعا با قبلی چی ده رشبی را پاسی دو او دا کلماتی دی نفس دعا غواری او دا دی نفس کدی را پاسی دو موزیو کنو موز بین دا اللہ دربار کی قبول شی چال اللہ کلماتی دی بھائی آبائی دا نور ازدکی فکار دی جی ماشاءاللہ سن تور تحجد لپاسی نمخ کی تدا کلمات وائے بلکہ مسئلہ دا زنی سلے پا خوب کی دشپیت ودری پی ری پاسی پا خوچیویخ شو ندا کلمہ وائے دعا وغارا نبار بار دا کلمات وائے اد دعا دا قبلی دو اللہ وادا فرمائے لے انت مولانا تزمون مالک و مددگار و دوستی فانصرنا للقوم الكافرین مدتو کی زمون سرا پا مقابل دکوم کافر کی. باج علماء لکلی وید دی سورت پا آخر کی آمین ویل پکار دی. ابن کثیر روح المانی ذکر کلی چه معاذ رضی اللہ عنہ کان اذا فرغ من هذه السورة فانصرنا علی القوم الكافرین قال آمین. معاذ رضی اللہ عنہ بدی تسیسو آغا آمین بیوی دغشان دنور صحابہ کرام نم منقول لی.
السلام علیکم رب العالمین ہمیشہ ہر تازہ و خوشا بساتا محترم و زمین دکان پتہ مہرا ہوئی توحید و سنت کے سٹ اینڈ سیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45.